नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बुडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज दसरो म्हळ्यार विजयादशमी. पुराय गोंयभरांत दसऱ्या निमतान आयज वेगवेगळ्या धार्मीक आनी समाजीक कार्यावळी जातात. वर्सभरांतल्या 3.5 शुभ मुहूर्तांतलो दसरो एक मुहूर्त. ह्या मुहूर्तार नवी आस्थापना सुरू करप, घरप्रवेश, वाहन खरेदी करप वा खंयच्याय नव्या कार्याक सुरवात करप शुभ मानतात आनी म्हणून अशा स्वरुपाच्या कार्यावळी लेगीत राज्यभरांत आयज व्हडा प्रमाणांत जातात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दसऱ्या निमतान गोंयच्या लोकांक उर्बेर भरीत परबी भेटयल्यात. तांणी आपल्या संदेशांत दसऱ्याच्या शुभ प्रसंगार सगळ्यांच्यो चिंता पयस जावच्यो आनी तुमची जीण खुशाल भरीत भरभराटाची आनी तुमच्या अपेक्षांच्या पूर्ततायेन भरून जावची अशें मागला. दसऱ्याचो उत्सव देशांत व्हडा उमेदीन आनी धार्मीक भावनेन मनोवपात येता. दसरो हो सद्गुणांनी वायट प्रवृत्तीचेर मेळिल्ल्या ईश्वरी जैताचें प्रतीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसित भारत 2047 दृष्टीकोनान कडेन सुसंगत रावन आमी स्वयंपूर्ण गोंय हे उद्दिष्ट पुराय करून गोंयची भरभराट करुया अशें तांणी मुखार म्हळां. कर्मचारी भरती आयोगान LDC 215 पदा खातीर उमेदवारांची निवड केल्या. कर्मचारी भरती आयोगावरवी निवड जाल्लो खंयचो LDC खंयच्या खात्यान रुजू जातलो हाची वळेरी जाहीर जाल्या. ही वळेरी कर्मचारी भरतीची आयोगाची संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. 215 LDC 32 विविध सरकारी खात्यांनी नेमणूक केल्या. आयोगान भरती खातीर 13 डिसेंबर 2024 जायरात दिल्ली. CBT परिक्षे उपरांत शालांत मंडळावरवी कुशळटाय चाचणी जाली. कुशळटाय चाचणी उपरांत 2 दिसांत सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या. रोजांच्या फुलांनी गोंय आतां स्वयंपूर्ण जालां. एका तेंपार सणा खातीर लागपी रोजाची फुलां गोंयांत हेर राज्यांतल्यान येताली, मात आतां रोजाच्या फुलांचे पीक घेवप शेतकार येसस्वी जाल्यात. गोंयांत 28 हेक्टर सुवातीत रोजांच्या फुलांची लागवड जाता अशी म्हायती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयांत हळदुळे आनी केसरी रंगाच्या फुलांचे पीक सुमार 380 शेतकार घालतात अशी म्हायती तांणी दिल्या. स्वयंपूर्ण गोंयच्या उपक्रमांतल्यान शेतकारांक केंद्र आनी राज्यां कडल्यान दर हेक्टराक 75,000 रुपया अनुदान मेळटा अशें तांणी मुखार सांगलां. ह्या हंगामांत 280 मेट्रीक टन उत्पन्न मेळटलें अशें फळदेसाय हांणी म्हळां. दसऱ्याच्या सणाक गोंयांत रोयिल्ल्या रोजांची फुलां आतां गोंयकारां खातीर उपलब्ध आसा अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या.
वोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिव्हच्या अंडर आम्ही जे आमचे जे पण लोकल कल्टिवेटर्स असा, स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आणि मॅरीगोल्ड, आम्ही दसऱ्याच्या सिझनातसान आमचे जे मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स असा ते आमच्या मार्केटात येतात. फाटल्या थोड्या वर्सांनी भीतर आम्ही मॅरीगोल्डाचे कल्टिवेशन असा ते आम्ही त्याचा इनिशिएटिव्ह आम्ही गोंया भीतर स्टार्ट केला. आम्ही सुरुवात करत असताना साधारण 15 हेक्टर कल्टिवेशन आणि स्लो हे कल्टिवेशन वाढवून आज आमचे कडेन साधारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड.
जोड वीज नियमन आयोगान दरवाडीक मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत ऑक्टोबर सावन किरकोळ दरवाड जातली. ही दरवाड सामकी उणी आसा. दरवाडी उपरांत लेगीत हेर राज्या परस गोंयांत विजेचे दर उणे आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. सरासरी वीज दरवाड 4% आसा. अंदूच्या वर्सा खातीर खात्यान 5.59% वाड मागिल्ली. वीज खात्याच्या सगळ्या वाठारांनी मुळाव्या सुविधांची कामां सुरू आसा. भुंयगत वाहनां घालप, कंडक्टर बदलप, नवे ट्रान्सफॉर्मर घालप हाचेर बरोच निधी खर्च जाता. हाका लागून कांय प्रमाणांत वीज दरवाड करप गरजेचें थारता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसा. गोंय विद्यापीठ 9 ऑक्टोबराक दनपरां 2:30 वरांचेर आपलो फुटबॉल पुरुश पंगड तयार करपा खातीर निवड चाचण्यो घेतलें. चाचण्यांक हाजीर रावपाची इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 2 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या खेळा विभागान कॉलेजीची ओळखपत्र, आधार कार्ड, जल्म प्रमाणपत्र आनी खेळपाची कीट घेवन हजर रावचे अशें विद्यापीठान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.